may kasangapulo ket walo aladawan. Taraon ken danom iti disyerto. Indalan ni Moises da iti tattao iti panagdalyas at da iti disyerto. Awan umanay at taraon da, isot gapuna anang ipatulod ti Dios iti kanenda. Tunggal bigat pinagtinag ti Dios dagiti mana. Data ti impanagan da iti tattao, mana. Tunggal rabi ti Dios nang ipatulod ka da iti pangen dagiti babasit at tumatayab tapno at da kanenda. Idi awan danom imbaga ti Dios ken Moises. Alayam ti sarukod mo ket ibaot mo iti bato. Ket rumwarto ti danom nga inumen dagiti tattao. Iti upat apulo atawen inaiwanan ti Dios dagiti tattao na iti disyerto.